Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ρένα, στην δεκαετία του 70 πέρασες στην ιστορία ως η πρώτη γνωστή ανήπανδρη μητέρα της Ομογένειας Αυστραλίας. Φαντάζομαι ότι θα βασανίστηκες πολύ να πάρεις την απόφαση να κρατήσεις το παιδί, ίσως να σκέφτηκες να κάνεις και άμβλωση. Σε πίεσαν οι δικοί σου σε αυτές τις αποφάσεις?
Σωτήρη, η δική μου, μόνο ο αδερφός μου ήξερε την Ελλάδα και ο οποίος με βοήθησε να το ξεπεράσω με το να μου συμπαραστέκεται, παρόλο που ήταν νεότερος. Δεν ήταν εύκολο. Πάλεψα πολύ με τον εαυτό μου για το τι πρέπει και τι δεν πρέπει, γιατί ζούσαμε όλοι με το τι θα πει ο κόσμος. Εκείνο εμένα που με πίκρανε πάρα πολύ ήταν το γεγονός ότι δεν στάθηκα αντάξια σε αυτά που με δίδαξε ο πατέρας μου και η μητέρα μου. Και μάλιστα όταν έμεινα έγκυος είχα στείλει ένα γράμμα στον πατέρα μου και δεν είχα γράψει τον αποστολέα, δηλαδή Ρένα Φραγκιουδάκη. Αλλά κατάλαβε ο πατέρας μου. Τον έχασα τον πατέρα μου εντωμεταξύ εγώ. Το γεγονός ότι του έγραψα αυτό ήταν ότι ήμουν αρμονιασμένη και είχα τέλος πάντων φτάσει σε ένα σημείο το οποίο αισθανόμουν ένοχη εναντίον της οικογένειάς μου. Το θέμα είναι ότι πάλεψα πάρα πολύ με τον εαυτό μου για να μπορέσω να πάρω τη σωστή απόφαση. Βέβαια το πρώτο ήταν να κάνω έκτρωση, αλλά μου ήταν αδύνατο. Εν τω μεταξύ με το να έχω χάσει και τον πατέρα μου, κάπου κατάληξα στο γεγονός ότι επανέρχεται ο πατέρας μου πίσω. Γι' αυτό και από τη στιγμή που αισθάνθηκα ότι είμαι έγκυος, τον ονόμασα Γιάννη. Δεν ήξερα, είναι αγόρι, κορίτσι. Το θέμα είναι ότι μου κλείσαν πόρτες, δεν μπορούσα να βρω δουλειά, δεν είχα που να μείνω. Ευτυχώς δεν σκέφτηκα να χάσω τη ζωή μου. Εκείνο τον καιρό που πήγαινα στο νοσοκομείο για εξετάσεις, συνάντησα τη Φρόσο την Ντούμπουρου. Ήταν και αυτή έγκυος. Με τη Φρόσο γνωριζόμαστε από τον Γκόια, από τις αρχές που είχα έρθει στην Αυστραλία.
Να πούμε εδώ για όσους δεν θυμούνται ότι η Γκόγια ήταν η ορθόδοξη νεολαία, έτσι, της εποχής.
Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, η Φρόσο περνούσε και αυτή μια δύσκολη περίοδο τότε. Ήταν μόλις είχε παντρευτεί με τον Τόνι, αείμνηστοι και δύο. Και αυτοί με βοήθησαν, με πήρανε στο εργοστάσιο να δουλέψω, να βγάλω τουλάχιστον να φτιάξω τα μορουδιακά και τα λοιπά, να κάνω κάτι. Μου φέρθηκαν πάρα πολύ καλά, η αλήθεια είναι αυτή. Όχι μόνο μου φέρθηκαν, μου έδωσαν ζωή και κουράγιο βέβαια να το αντιμετωπίσω, γιατί όλοι μου είχαν κλείσει την πόρτα, προσπάθησα να βρω δουλειά, δεν μου δίνε κανείς. Φίλοι και γνωστοί ντρεπότανε και δεν ήθελαν να με ξέρουν πια, γιατί ήμουν ντροπή για όλους. Τελικά πήρα την απόφαση, προσευχήθηκα, επικαλέστηκα τον πατέρα μου να μου συμπαρασταθεί. Έτσι πήρα την απόφαση, πάρα πολύ δύσκολα όμως. Πολύ μοναξιά, δεν είχα να φάω. Πήγαινα στο νοσοκομείο για εξετάσεις και ευτυχώς ο γιατρός είχε καταλάβει και με έπαιρνε και πηγαίναμε και τρώγαμε κάτι. Γιατί εγώ την εγκυμοσύνη μου την έβγαλα με καλαμπόκι. Απορώ πως δεν βγήκε κόκορα.
Δεν χάνεις το χιούμορ σου ποτέ. Μας είπες λοιπόν ότι στην Αυστραλία εκείνη την εποχή σου ήσουν μόνη. Μεγάλη λοιπόν η απόφαση να φέρεις μόνη σου στον κόσμο το Γιαννάκη. Αλλά ξέρουμε πως ήρθαν και στιγμές που κάποιοι σε αποδοκίμασαν, ομογενείς. Γνώρισες προπυλακισμούς και bullying από κάποιους Έλληνες. Έτσι δεν είναι? Είχες πει πως ακόμα κάποιοι έφτασαν στο σημείο να σε βρίσουν, να σε σπρώξουν και να σε απειλήσουν στην τότε ελληνική γωνιά της Λόνσταλ Street.
Ναι, το είναι αλήθεια. Ήμουνα προσβολή στη δημόσια εδώ να μην ξαναπεράσω από το Λόνσταλ Street, που εγώ έπρεπε να πηγαίνω γιατί ήταν στο Heffernan Lane το εργοστάσιο του Τόνι Τούμπουρου. Και έπρεπε να περάσω από εκεί.
Για να πάω στη δουλειά σου.
Να πάω στη δουλειά μου. Δεν μπορώ να τις ξεχάσω αυτές τις στιγμές. Το ότι μου κλείναν τον δρόμο να μην περάσω και ότι ήταν ντροπή μου και ευθύσιμα και τέτοια. Και από την εκκλησία αργότερα είχα μια αντίδραση. Ο Τόνι Τούμπουρου πήρε την άδεια για το 3A, αν θυμάσαι.
Βεβαίως, ναι.
Οπότε είχε γίνει στην Κυπριακή κοινότητα μια συγκέντρωση και κάποιος από τους ιερωμένους τότε είπε όχι τη Φραγκιουδάκη, γιατί δεν μπορεί, ας πούμε, να δίνουμε παράδειγμα ότι έχουμε μια ανήπαντρη στο σταθμό.
Ανήπαντρη μητέρα.
Παρόλο που εγώ ήμουν ήδη στα ραδιόφωνα το Double Z, το Geelong.
Πες μας, πώς αισθανόσουν εσύ τότε όταν γύριζες μόνη σου στο σπίτι, μόνη με τον γιώκα σου και κάποτε όπως μας είπες και νωρίτερα, χωρίς χρήματα και χωρίς τρόφιμα.
Πριν φτάσω εκεί να σου πω ότι όταν με πιάσαν οι πόνοι, περπάτησα από το Alma Road που έμενα, κάπου 12,5 ώρα ξεκίνησα περπατώντας γιατί δεν είχα λεφτά, δεν είχα βοήθεια, δεν είχα τίποτα. Περπάτησα και πήγα στο Mercy Hospital με τα πόδια. Από τις 12,5 έφτασα στις 5 η ώρα το πρωί. Με σπασμένα γόνατα γιατί έπεφτα και σηκωνόμουν, επειδή δεν κυκλοφορούσε και κόσμος τότε. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω και δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς αυτό το δράμα. Δηλαδή ήταν ένας Γολγοθάς για μένα. Και είναι η πρώτη φορά που το λέω αυτό. Και είναι η πρώτη φορά που προσπαθώ να τα φέρω στη σκέψη μου, γιατί το καλό είναι ότι που προχώρησα γυρίζοντας σελίδα και χωρίς να επιστρέψω ποτέ σε αυτά που πέρασα. Και έφτασα στο νοσοκομείο με σπασμένα πόδια. Τι έπεφτα και σηκωνόμουν μέχρι να φτάσω, γιατί δεν είχα κανένα να φωνάξω για να με βοηθήσει να πάω στο νοσοκομείο και ούτε λεφτά είχα για να πάρω ταξί.
Επέμενες όμως.
Ναι, είχα πάρει την απόφαση μου ότι αυτό ήταν έτσι να γίνει. Προσευχήθηκα πάρα πολύ να πάρω την απόφαση και λέω, Θεέ μου, εσύ ξέρεις. Εσύ ξέρεις και εσύ βοήθαμε.
Και έτσι λοιπόν έφερες στον κόσμο το γεννάκι σου, το μεγάλωσες, αλλά σιγά σιγά γλύκανε και η παροικία μαζί σου. Ακόμα και αυτοί που στην αρχή σε αποδοκίμαζαν ήρθαν κοντά σου και από την ανήπαδρη Ρένα, που όπως έλεγες για κάποιους ήταν και ντροπή ας πούμε, που έγινε μαμά, έγινες η Ρένα μας, η Ρένα όλων των Ελλήνων της Μελβούρνης. Αυτό πάλι πώς το κατάφερες, πότε έγινε όλο αυτό?
Σωτήρη, το γεγονός ότι της αντίδρασης αυτής ήταν κάτι το οποίο το σκέφτηκα πάρα πολύ. Γιατί και εγώ προερχόμουν από την παράδοση και από τα ηθική έθιμα. Τι θα πει ο κόσμος, οι γονείς μου, πώς με μεγάλωσαν, τι περίμεναν από μένα. Το ότι αυτά τα πράγματα δεν πρέπει και είναι αμαρτία και είναι κακό. Με αυτή τη σκέψη δικαιολόγησα την αντίδραση. Πήρα τη δύναμη και λέω, έτσι με έμαθαν οι δικοί μου, και ιδιαίτερα ο πατέρας μου και η μάνα μου βέβαια. Τις ευθύνες σου πρέπει να τις αναλαμβάνεις. Ήταν ευθύνη μου, δεν μου φταίγε κανείς, οπότε έπρεπε να παλέψω. Και έπρεπε να παλέψω να αποδείξω σε αυτούς τους ανθρώπους που με μέτριναν ότι δεν ήμουν σε σανκίλδα και έκανα πεζοδρόμιο. Έτυχε, όπως κάθε κοπέλα και σήμερα ιδιαίτερα, έχει μία σχέση. Έπρεπε να τους καταλάβω, να τους συγχωρήσω και να προχωρήσω μόνη μου. Και έτσι συνέχισα. Πέρασαν αρκετά χρόνια. Είχα βέβαια bullying και από τη δουλειά μου στο σταθμό στο CIA που ήμουνα και από την εκκλησία και από τον κόσμο, κοινό και τα λοιπά. Σου είπα, είχα ζητήσει δουλειά από ανθρώπους τους οποίους μου είχαν βοηθήσει στην αρχή. Κανένας δεν μπορούσε, μου γύριζαν την πλάτη, μου έλεγαν δεν γίνεται, είναι ντροπή, τι θα πει ο άντρας μου, τι θα πει η οικογένειά μου. Τέλος πάντων το πήρα απόφαση και λέω θα το παλέψω. Και έτσι το πάλεψα και πέρασαν αρκετά χρόνια. Θυμάμαι μια περίπτωση που είχα πάει σε μια εκδήλωση εκπροσωπώντας το ΣΚΡΙΑ και επειδή ήμουν καλεσμένη, ήμουν στο επίσημο τραπέζι, είχα εντωμεταξύ και τον Γιάννη μαζί μου με την μπασκέτα και αυτός που έκανε την παρουσίαση είπε όλους που ήταν παρόντες και λέει, είναι εδώ και η Ρένα η Φραγκιουδάκη, τώρα δεν ξέρω να την πω κυρία, τι να την πω, δεν ξέρω. Είναι αυτό το ΣΚΡΙΑ. Πήρα λοιπόν την μπασκέτα και πήγα μπροστά του εκεί που ήταν στο μικρόφωνο και λέω και σε αυτόν και στον κόσμο ότι αν δεν μπορείτε να με σεβαστείτε στα Ρένα Φραγκιουδάκη, θα πρέπει να με σεβαστείτε στα μητέρα. Είμαι η κυρία Ρένα Φραγκιουδάκη και αυτός είναι ο γιος μου. Και πήρα και ξανακάθισα. Πού τη βρήκα τη δύναμη δεν ξέρω, τέλος πάντων.
Θα πρέπει να παρατηρήσω ότι είναι πολύ σημαντικό που αυτή την δημόσια εξομολόγηση, για πρώτη φορά έτσι δημόσια εξομολόγηση,
ναι,
την κάνεις,
ναι,
από το ραδιόφωνο της SBS, από το σταθμό όπου καταξιώθηκες, όπου πρόσφερες πάρα πολλά στην παροικία και όπου τελικά έγινες αποδεχτή και όπως είπαμε από την ανήπανδρη Ρένα που έγινε μαμά, έγινες η Ρένα όλων των Ελλήνων της Μελβούρνης. Τώρα, με βάση τις εμπειρίες σου, εσύ τι κρατάς από το παρελθόν, από το παρελθόν σου, αλλά και από τη στάση της κοινωνίας?
Να σου πω στη συνέχεια του προηγούμενου ότι πέρασαν πολλά χρόνια από τότε που εμφανίστηκαν άνθρωποι που ούτε τους ήξερα και μου έλεγαν ότι θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη, είχα πει κι εγώ κάτι, αισθανόμουν κι εγώ ότι ήταν ντροπή αυτό που έγινε, δεν μας άρεσε να σ' ακούμε να μας δίνει συμβουλές και να μας λες γιατί είχες ένα παιδί χωρίς να είσαι παντρεμένη, σου ζητώ συγγνώμη και σιγά σιγά έτσι ξεκίνησαν να μου ζητάνε συγγνώμη άνθρωποι που ούτε καν τους ήξερα, ούτε ήξερα αν ήταν αυτοί που μίλησαν ή δεν μίλησαν. Ακόμα και αυτοί που σε προσωπική βάση με έφτυσαν, μου απαγόρευσαν να περνάω από το Λόντζερ Street. Για μένα ήταν δικαίωση αυτό, καταλαβαίνει Σωτήρη, αλλά χρειάστηκε πάρα πολύ δύναμη να μπορέσω να φτάσω στο σημείο αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι τους αγαπώ αυτούς τους ανθρώπους και χρειάζεται πραγματικά αγώνας και υπομονή για να μπορέσεις να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντα.
Τελικά, Ρένα, σαν μάνα, αλλά και σαν μέλος αυτής της παροικίας, νιώθεις δικαιωμένη από εκείνη την αρχική επιλογή σου που σε σημάδεψε, αλλά ουσιαστικά άλλαξε και εμάς τους ίδιους?
Νιώθω δικαιωμένη. Πρώτον, γιατί κράτησα αυτό το παιδί που για μένα είναι ευλογία και δάσκαλός μου. Δεύτερον, γιατί πραγματικά δυνάμωσα περισσότερο. Πρόσφερα αυτά που μου έλειπαν στον κόσμο, με το να έχω χάσει και τους δύο γονείς μου, πρώτα τον πατέρα μου και αργότερα τη μητέρα μου. Για μένα το να μπορώ να σταθώ δίπλα σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη, το ραδιόφωνο, στην ενημέρωση, στην αγάπη μου για τον άνθρωπο, αυτό το πράγμα το οφείλω σε αυτό το δώρο που μου έδωσε πλέον ο Θεός.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.